Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Du hører på Jordan Eida, et program om popkultur og film, og I dag skal det bli ekstra mye film, og det en spesial episode. Han gjør sin debut I Jordan Eida. Heldigvis har han podcast-erfaring fra før av, blant annet I Filmbordet. Vår konkurrent, podcast-konkurrent. Du den andre filmbord-paneldeltakeren som med forresten etter Maria Dalland. Velkommen skal du være, Håkon Tveit.
Takk skal du ha.
Du skriver for Dag og Tid om film. Hvordan det?
Det veldig fint. Det et nylig påskudd å se massevis av film. Og så det gøy å skrive en for å skrive om de filmene en faktisk vil skrive om. Stort sett når det ikke bare sånn som nå, at det drittfilm som har premiere.
Vil du si at det noe iboende annerledes filmkritisk gjennom å skrive på nynorsk?
For min egen del det I hvert fall det fordi at jeg normalt sett skriver på bokmål. Så jeg må jo bare dikte en stemme som ikke min, og så leke meg med den. Men det gir litt sånn rom for å leke seg språklig sett da.
Og velkommen tilbake til Jordan Eida, gjesteveteran Aksel Kielland.
Takk.
Du skriver for Dagbladet og Morgenbladet, også blitt en slags Morgenbladet-podcast-veteran gjennom Therese Johaug.
Jeg har vært der en gang, ja.
I Morgenbladet-podcast.
Ja.
Grunnen til at dere her begge to først og fremst fordi dere veldig hyggelige og kule og kjekke å snakke
med. Jeg vil gjerne etablere at jeg Jordan Eidas Kenny Bania.
En referanse du kan google mens du hører på denne episoden. Og jeg må google den etter at jeg har hørt episoden.
Jeg også.
Men dere har vært I Cannes Filmfestival, som en av de mest prestigefylte og kjente filmfestivalene I verden, om ikke den mest prestigefylte.
Jeg vil si at det den viktigste filmfestivalen I verden.
Utvilsomt.
En av dere kan kanskje snakke litt om hva Cannes Filmfestival
Ja. Det jo en, brukes jo ofte som en slags sånn barometer på hvor filmkunsten og kunstfilmen befinner seg. Den arrangeres I Cannes, som en liten by utenfor Nice på den franske rivieraen, og festivalen Frankrike de har vel en av de mest sånn proteksjonistiske filmindustriene I verden, med veldig strenge regler for hvordan kommersielle aktører kan operere, og hva slags forpliktelser de har til, altså via avgifter og den slags type ting, til å sende penger tilbake inn I liksom, produksjonen av filmkunst. Og det merker man også på festivalen, at det de viser mye, det vises en god del, skal man si, kommersiell film, men det jo sånn både Mad Max Fury Road og Baz Luhrmanns Great Gatsby, hadde jo verdenspremiere om ikke det, jo, I Cannes utenfor konkurranse, men fokus ligger jo på liksom kunstfilm da, fra hele verden.
Men har ikke Frankrike som nasjon en fast plass I liksom filmens sikkerhetsråd ved å være den nasjonen går?
Programsjefen Thierry Fremont siterte David Lynch til David Lynch på den spesialvisningen som var av Twin Peaks der nede nå, hvor David Lynch en gang hadde sagt at hvis dersom filmkunsten noensinne dør, så vil den trekke sitt siste åndedrag I Frankrike. Og det tror jeg noe franskmenn liker å tenke at stemmer.
Det jo der autørtanken kommer fra, også, fra hva gjør det cinema, altså.
Hele liksom moderne filmkritikk, sånn som vi forstår det, kommer jo utgangspunkt fra Frankrike.
Men samtidig som Cannes liksom liksom katedralen til kunstfilmen, som du sier, og autørfilmen, regissører som virkelig har en egen signatur, så det jo også en stadig kamp som kommenteres hvert år mellom børs og katedral, liksom. Og det et marked, et skittent stort marked, også.
Sånn, bortsett fra at filmen, eller at filmfestivalen foregår I Sør-Frankrike midt I mai, altså hva det som har gjort at det blir et sånn samlingssted for hele filmbransjen, inkludert liksom børs, og ikke bare katedral?
Jeg tror det var, altså den kom på et tidspunkt da det ikke var så stor konkurranse i festivalmarkedet som det i dag. Og jeg tror det veldig viktig det at filmstjerner likte å oppholde seg der nede. Det varmt som regel, og det strender, og det
rosévin.
Ja. Og det skal du ikke underslå, liksom, at det mye hyggeligere å være der enn Berlin om vinteren. Også bare liksom kulturelt, altså liksom festivalen har holdt på siden dette var 70. året.
Mm.
Og så har de jo da vært flinke til å holde seg relevant og liksom bygge på det, og så har markedet, jeg vet ikke når markedet begynte å liksom tre inn som en viktig faktor, men jeg antar at det kommer etter hvert.
Mm. Men det er jo noe med å hvile seg på den gamle prestisjen også, altså at de kan liksom vise til gamle bragder, og da liksom tradisjon til den kredde europeiske filmen liksom.
Og så er jo det liksom, det er jo en egen sånn filmjournalistisk sjanger, den Cannes-reportasjen er jo, altså der det finnes ingen andre filmfestivaler, og det finnes få andre festivaler i det hele tatt som har så sterke tradisjoner for en viss type tekst, altså det sånn der det kan er innhyllet i en viss sånn der mystikk, fordi journalister alltid har vært veldig flinke til å bygge opp det, at det så glamorøst der nede, du liksom kan ikke gå 4 meter uten at en eller annen Ryan Gosling dylter borti det. Og det stemmer jo ikke, altså kjendisene er liksom trygt forskanset på et sted hvor vanlige folk ikke får lov til å komme inn og sånt, altså litt bortenfor selve byen, og Men det er en sånn, eksisterer en sånn glamour eller mystikk rundt selve festivalen, da, som nok også har å gjøre med det at den utbyr på et lite sted. Altså, det virker ikke sånn, men jeg tror på papiret har Cannes 10.000 innbyggere.
Jeg kan fortelle at jeg var og besøkte en venninne på språkskole i Cannes i november på slutten av 90-tallet. Mm. Det er det dødeste jeg har sett.
Men for det er jo det mange nordmenn forbinder med Cannes, er jo Paul Bang Hansen, som sitter der inn til vannet og med vind i håret og
bruker narkotika med... Nå husker jeg aldri om det Peter eller Henry Fonda, men det vel Henry Fonda, ja.
Begge. Mm. Eller kanskje sånn Arne Hestenes liksom sine beryktede reportasjer derfra.
Mm.
Hva slags type nordmenn er det så drar til Cannes? Hvordan ser det ut å være norsk når du er der nede?
Jeg synes det alltid ser ut til å være norsk, da. Kjempestilig.
Sånn motsatt Norway-dresser overalt. Og...
det var sånn uforklagelig hvert hensene. Nei, men det er vel en salig blanding av de samme type mennesker som reiser rundt på andre festivaler ofte. Det er mye produsenter, mange folk som jobber i Filminstituttet. Ikke så mye. Jeg har inntrykk at det var litt mindre presse i år. Jeg tror det...
Altså, det er jo et ganske åpenbart trekk ved pressen generelt, at det krymper
reisebudsjettet. Ja, kanskje også presse er et definisjonsspørsmål.
Skipsted sender en for alle avisene, liksom.
Ja, altså, jeg vet ikke hvordan det fungerer. Jeg har jo skrevet der nede for både Dagblad og Rushprint, men jeg har ikke blitt sendt av de. Jeg har en ordning. Men Håkon reiser for... du reiser jo offisiell kapasitet for BIF.
Ja.
Det som er veldig glamorøst for meg er jo å høre om markedet og høre om all den wheelingen and dealingen som skjer bak kulissene. Er det noe som dere får et innblikk i når dere er der nede?
Til en viss grad, altså det er jo alle de norske distributørene er der selvfølgelig.
Mm.
Og alle er liksom venner, og så skal en samtidig sørge for å ikke... røper at en faktisk liker en film før en faktisk har kjøpt den.
Ja, altså det er primært den der nå har Arthas kjøpt den, eller nå har Another World kjøpt den.
Mm.
Det er sånn det foregår. Eller nå har Scanbox eller Nonstop kjøpt den, så da kan ikke vi kjøpe den for Norge. Men så er det også det andre markedet som i hvert fall jeg ikke har noe innsikt, er jo det hvor filmen blir finansiert, som jeg tror foregår på hoteller og sånn skjult for vanlige folk.
Altså det er tusenvis av mennesker som ikke ser en eneste film, som er altså kanskje de har med seg en smoking for å ta selfie på en rød løper, men i all hovedsak så er de der for å forhandle. Finansiering av filmproduksjon, eller langt senere i prosessen.
Ja.
Det er jo det beste og det verste av filmbransjen er virkelig i Cannes, altså.
Hva var din første tur dit?
Åh, det er, tror jeg, 9 år siden nå. Mitt inntrykk... var vel at da var det vanskelig å komme inn på filmer, massevis av kø, en god del stress, massevis av rosévin, en god del veldig god film og begeistring. Altså det er jo, hadde det ikke vært massevis av god film, så hadde det ikke vært noe kan.
Men nej, för det är ganska mycket sån jag husker jag var det första gången det var väl jag husker du hade varit där i alla fall ett år för jag hade varit där så var det kanske 8 år sedan då.
Yeah.
Och där är istället för biff. Och jag hade aldrig varit i syden för jag syns det var sån efter 6-7 dagar så hade jag bara liksom dra hem. Jag syns det var något gøy det helt att. Men och nu i det sista så har jag rest som presse och jag har ganska dålig akkreditering för jag har inte varit där så mycket och presseakkrediteringen din alltså du blir tilldelt akkreditering ut från hur länge du har varit där och hur mycket du stoff du levererar.
Det verkar för mig att vara ett av de få städerna på jorden där du kan se upp till flera filmer på kort tid av stora auteurer. Verkligen utan att veta på forhånd hva det så skal skje.
Ja, og det jo, altså, det tror jeg kanskje tror jeg vi har diskutert her på podcasten før det der med når filmen kommer på pressevisning i Norge så har du jo ofte en idé. Altså, det har vært noen internasjonale anmeldelser, men hvis det gjelder norske filmer eller sånn blockbuster hvor de insisterer på å slippe det alt samtidig, så vet du ikke det, og da går det inn og du har ingen aning, du har ingen barometer for hva det, og så kommer du ofte ut av det, så det litt sånn, ser du litt rundt av ting, sånn, hvordan var dette? Hva synes vi gutter? Og så det jo veldig sånn jeg kan da, og det veldig sånn, etter ting har vært vist på pressevisning, så sprer ordet seg fort, men jeg går jo da stort sett på pressevisning. Det er en sånn fascinerende ting der, for det jo ofte veldig store saler, de hovedsalene i hovedprogrammet der har jo den største 2300 seter eller noe sånt, den andre har...
Det vil si?
1113, ja, noe sånt.
Større enn det Forum Kino var for, liksom, for å sette det i kontekst.
Det som folk veldig glad i kan, å bue. og spesielt på pressevisninger. Så, sånn som i år, så ble jo både Lynn Ramsey og Yorgos Lanthimos-filmene ble bua. Og i fjor, veldig berømt personal shopper av Asias ble bua.
Og The Neon Demon hadde vel også...
Ja, den ble også ganske bua, og forrige Vindingreften-film den mest bua filmen jeg har vært på. Only God Forgives. Ja. Og det kan være en sånn fascinerende opplevelse, for du kan sitte der og mene at du har sett en veldig god film. Jeg husker jeg så den Outrage, den Takeshi Kitano-filmen, fra mange år siden. Og jeg har sett den sammen med flere, og det var liksom en av filmene hvor det var liksom flere applauspauser under filmens gang og sånn. Og så kom man ut, og så etter noen dager så begynner man å merke at liksom konsensusen blant kritikere da liksom at nei, men dette var jo en drittfilm. Dette var bare liksom fjas. Og så det en sånn ting hvor man, i hvert fall jeg ender opp på å tvile mye mer på mine egne inntrykk da. Men det en sånn fascinerende, altså du er til stede akkurat det øyeblikket hvor liksom konsensus utarbeides, og så jo den konsensus som i Cannes tilfelle ofte bare varer under festivalen, det ofte når filmer kommer ut på kino og andre steder en del år etter, det merker jeg ofte meg selv også, at jeg har så, man har et så strengt kritisk blikk der nede, fordi at det nettopp det der forventning om at dette liksom det filmkunsten har å by på, da blir det litt sånn, å ja... Sånn at du forventer en, det man kan kalle da, en terningkast 5-film, det grunnlinje.
Da kommer buingen.
Det kommer ikke buingen, men da kom det som har blitt stående som liksom fasiten for årets festival, at det var et svagt år. Og det betyr at i dette årets tilfelle så betyr det egentlig at det var et år med veldig mange gode, veldig gode filmer, veldig mange gode filmer, men det var ingen mesterverk da.
Altså for det første, så sier aldri buing egentlig på de andre visningene, det veldig, veldig sjelden, i hvert fall i sideprogrammene. Sånn. Hovedprogrammet litt plaget med enorme forventninger. Og så det jo på ingen måte sunt egentlig å sitte der og være, nesten ha lyst til å være veldig kritisk, for det så kult å være kritisk til det vi kan, og så ser du i løpet av en dag den nye filmen til Mikael Haneke, Ruben Østlund og Yorgos Lanthimos, liksom. Altså, du blir, veldig mange blir blasert da.
Hvis du følger med på Twitter, eller hvis du følger med på noen av publikasjonene som oppdaterer online hver dag, så tenker du sånn, oi, den filmen seiler opp som favoritt, Tony Erdmann kommer åpenbart til å vinne guldballen, og så gjør den ikke det, og så er det mange som klør seg i hodet. Og,
men jeg må innrømme, jeg har aldri opplevd at den filmen alle trodde skulle vinne guldballen, har vunnet guldballen der nede, tror jeg. Jeg trodde ikke at mine to favoritter i hovedprogrammet i år hadde noen sjanse.
Men altså, juryer jo ikke sånn at den beste vinner.
Nei.
De sammensatt av Will Smith og Marinade og Pedro Almodovar.
Det har varit någon legendarisk jury upp genom åren, men det jag lurer lite på för vi börjar snacka mer sån om årets filmer är det någon år där du huskar särskilt gott?
Jag huskar fjoråret, jag syns det var väldigt starkt för då hade man Tony Erdmann, man hade American Honey och man hade L.
Men du hade också verkligen verkligen guld I en del av dessa sideprogrammen I Ken Sender realisatör så hade du Paolo Larrain sin roda liksom och du hade Raw i kritikeruken av hon heter hon Julia de Cornau eller något sånt en ung fransk dame som grisegode filmer som inte var I hovedprogram och det är ju I dessa sideprogrammen dukar då upp extremt mycket guld som inte lider av det förväntningspresset som är I hovedprogrammet.
Nej, det är mycket gøyere att sitta och se det. Tre, när man kallar det hovedprogrammet så snackar man om det konkurrensprogrammet och så snackar man om sideprogrammet Uncertain Regard.
Mm.
Och så I tillägg till det så har du då liksom ett stycke unna på någon andra kinor så har du det som kallas Ken Sander eller Citeur, alltså Critics Fortnight.
Nej, filmskaparnas 14 dagar.
Ja, filmskaparnas 14 dagar.
Och så har du kritikeruken.
Och så har du kritikeruken. Mer, alltså där kvaliteten jämnt över lavere som I snitt, men det är också mycket större chanser för att uppdaga folk du aldrig har hört om och
ja, för mig så verkar det som ett berömt exempel må ju vara Dogtooth I 2009.
Ja, och en av de bästa filmerna jag likt alltså blir det som var på kino norsk kino I fjol, en Mustang.
Ja,
så blev hade också premiär där I 14 ukersen.
Mm.
14 dagersen.
Och det alltså det och många av de regissörerna som havnar I huvudprogrammet har på något måte gått graden I dessa andra programmen då. Gärna bint I kritikeruken så du snackade om att liksom att sätta sig ned med helt blanka ark och skulle se film av en stor autör. Men I de sideprogrammen så sätter du dig ned med helt blanka ark och ser den första stora filmen till det som kommer till att bli en stor autör.
Mm. Eller så ser du bara en eller annan lite sån halvvägs väldigt film från
absolut
från Korea.
Eller du ser en gammel fransk man har laget en film som en del dårligere enn de han pleide å lage, men de tør ikke helt å la være å vise den, så de setter den I et sideprogram.
Men så det også liksom folk som henvist, altså som på en måte hører hjemme der, det var jo snakket om, jeg tror Werner Herzog nå, I anledning at Claire Denis senest ble vist der, beskrev da Ken Sand-programmet som liksom hjemme, Også som Alejandro Jodorowsky har vært der de senere årene, og liksom, da har de funnet at der han, og han trives der, og folk trives med...
Ja, litt sånn auteur-regissører som for produktive til å egentlig liksom konsekvent...
ja, og som være... og som det vanskelig å bygge sånn pomp og prakt rundt, kanskje.
Laurent Canté har jo faktisk tidligere vunnet gullpalmen, men var nå I Kensen, og da det med en gang en mistanke om at, ok, dette holdt bare ikke mål.
Jeg vet at Kensen og kritikeren vel offisielt ikke en del av festivalen.
Stemmer, sånn. De har egne kataloger.
Ja, og egne organisasjoner. Og...
Det har tidligere, altså Kensen-ledelsen skiftet ut nettopp på grunn av krangling med ledelsen av selve festivalen, liksom, for ikke så veldig lenge siden visst. Hørte, når Ruben Østlund nå vant gullpalmen, så var jo noe av det første han sa, at han hadde ikke akseptert å være I et annet program. Så hvor du I hierarkiet, da?
Men det også en sånn ting, da, sånn at man... det forventninger om en sånn kurve, ofte.
Mm.
At liksom, hvis du har hatt en sterk film I... Jeg vil tippe at det neste til hun, Denise... hva heter hun? Erguven,
ja.
Hun Mustang-regissøren, den vil være I hovedprogrammet. Altså, så det forventninger om en sånn utvikling da, og det jo politikk, og det jo salgs, det kanskje først og fremst salgspolitikk da, men at det mye, mye, mye viktigere å være representert I hovedkonkurransen, det jo en helt annen betydning for filmen enn å være I noen av de andre. Og da det jo ofte kanskje at man tenker, hvis vi ikke får den inn I Kanda I hovedprogrammet, så velger du, da venter du og hopper på Venezia, eller kanskje til og med Berlin.
En ting jeg har lagt merke til at sånn I mars-april så det alltid en norsk film som relativt kunstnerisk ambisiøs, som har kinopremiere. Og da tenker jeg liksom, jeg klarer ikke å la være å tenke på at de må ha prøvd å få denne filmen til Berlin.
Mm.
Og det derfor den har premiere som cirka akkurat nå.
Ja, det kan man ofte stemme.
Den logikken som regel basert på virkeligheten. Altså,
det jo ikke noe sånn... Altså, det jo ikke noe sånn avslører ingenting ved å si det. Altså, det jo, som du, Emilio, pleier å si, mens du gjør en sånn gni fingrene sammen, film jo business.
sant, det gjør det.
Ja, hele tiden.
Det derfor det en lydpodcast, ikke en webcam.
Jeg tror altså folk det folk åpne om. Det bare det at man ikke tenker at trenger å liksom presisere det. Her den nye filmen vår som vi ikke fikk med i Berlin.
har norsk film noe å gjøre akkurat nå i, altså som bortsett fra den ene åpenbare personen? Har liksom, er det noen sjans, egentlig, for norsk film vi kan de neste årene?
Altså, jeg synes jo det finnes talentfulle norske regissører, men jeg vet ikke om det er ikke noen nødvendigvis som det oser kan av.
Nei.
Er det liksom en observasjon som har noe å gjøre med stil, eller skal vi være så ærlige å si om at det har noe å gjøre med nivå?
Jeg vil først og fremst si at det har å gjøre med ambisjoner, og altså kan-ambisjon er en veldig tydelig ambisjon, men det sier, altså det en veldig spesifikk ting, men det sier også noe om kvalitet, men det sier også noe om tematikk, det sier også noe om målgruppetenking, og altså det var vel et uttalt mål i den veiviseren for norsk film som kom, jeg husker ikke når det kom, 2009 eller noe?
Den, det var vel en del av Giske.
Ja, da sto det, det var ikke veldig tydelig, men det sto altså at norsk film skal vinne priser og få oppmerksomhet på prestigetunge internasjonale filmfestivaler. Men det var på en måte for vagt, fordi hvis en film liksom får heder og ære i Berlin, så teller det også, liksom. Den liksom kunsttanken som hylles og fremheves i Cannes er vel ikke liksom, den brenner ikke som en sterk ild i norsk filmbransje, vil jeg si.
Jeg vil si, for så Ole Giæver har jo blitt en gjenganger i Berlin, men hvis den skal snakke virkelig kunstnerisk suksess for norsk film og gjeve priser på festivaler, så er det kanskje ikke så like glamorøst, men feltet der det virkelig har skjedd er jo dokumentarfilmer, der Norge vant tre priser på den største dokumentarfilmfestivalen i verden, Hot Docs i Toronto i fjor, vant så en pris på IDFA, som av de fleste regner som den viktigste dokumentarfilmfestivalen i verden, for bransjen og sånn.
Nederland.
I
Nederland.
I Nederland, i Amsterdam. Og så nå i Hot Docs igjen, så vant en norsk film. Så de har på en måte, det var sannsynligvis ikke intensjonen til Giske, men i dokumentarfilmverden så har det faktisk skjedd.
Og så er det jo, altså må jeg også presisere det at altså, selv om Cannes er viktig og Cannes er prestigefylt og Cannes er den beste merkelappen du kan ha på en kunstfilm, så er heller ikke det, det er ikke noe sånn fasit på hva som er god film. Altså det er veldig bra å komme med i Berlin. Det er veldig fint om du gjør det bra i Venezia og i altså,
TIFF i Toronto.
Ja, eller den Men altså det er jo ikke mer enn det er jo ikke, du skal jo bare lage en veldig god film før du er på vei noen steder. Det er vanskelig å lage film. Sånn at altså, det er mye som skal klaffe da, både ambisjonsmessig og pengemessig og ferdighetsmessig og
samarbeidsmessig.
Ja,
det er et mirakel at det lages helt ok film.
Ja, sånn at det er veldig, jeg er enig i det at det er ikke noe sånn, det er ingen norsk film jeg vet om som er under produksjon som jeg blir overrasket om ikke kommer til Cannes neste år.
Nei.
Det er det ikke. Men Joachim Trier er litt spesiell fordi han hadde en sånn veldig bøss rundt seg allerede på kortfilmene sine, og folk forventer veldig mye av det, ikke sant? Og
man får kanskje en ekstra dytt av det i utgangspunktet.
Ja, jo, men altså sånn at forventningene var der, på en måte man liksom, på en måte som de ikke er hos de fleste andre regissører som ikke har laget den filmen da.
Men det er kanskje litt bøss rundt Isar Aliu, men han må vel ha mer penger, så han slipper å klippe selv.
Han vil det da, ganske.
Det ja, det kan være, men altså, han er i hvert fall en veldig talentfull fyr,
ja,
som, altså, som også var noe i Cannes.
Er det han som lagde den
Fluefangeren som var på kino nå i vår? Men han har kortfilmer som har lovet godt også. Ja.
Jeg tenker at dette en sånn perfekt portal inn I årets Cannes, og vi må vel snakke litt om Ruben Østlund og gullpalmevinneren.
Den der, det fint. Det et overdrevet svedet nummer. Hva skulle du Yes. Det langt så sunt, jeg har hørt, Paradoxet
Justice, og hvad det, vi skulle
have? Det sgu da ikke noget paradox. Hvad? Nej, men altså, det er sgu da, altså, retfærdigt,
jo. Ja, ja, ja.
Det perfekt.
Ja.
Ja, det timing.
Det kraftet med timing.
Det kraftet med timing.
Ja, ja, ja.
Du klar?
Ja. Sker det nu?
Skrop.
Ja, 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 for
helvede.
Klærer han jo av, og så veldig mange har snakket mye om politisk korrekthet og sånn når de har snakket om denne filmen. Og, altså The Square, som han heter, det har vi kanskje ikke sagt.
Rutan, ja. Som det heter I Sverige.
Og den rutan da skal være et slags fristed der alle skal være venner og være likestilt og være gode med hverandre og sånne ting. Det en veldig Ruben Østlundsk film.
Men også en... veldig atypisk. Nei, altså den veldig Ruben Østlundsk I sin tematikk.
Ja.
Men den et sånt nytt kapittel for han hva gjelder filmspråk, I den forstand at det er en mye mer klassisk spillefilm I måten den fortalt på. Den veldig mye mer cinematisk I klassisk forstand. Til, altså fram til og med hvis I turist så har Ruben Østlund spilt veldig på en sånn filmspråk hans har I mange måter prøvd å fange den umiddelbare opplevelsen av å se levende bilder som du får når du ser YouTube og mobilvideoer og sånn altså det et forsøk på å fjerne bevisstheten om at du ser en film mens den nye filmen så det liksom sånn musikksekvenser og altså det veldig gjort for å filmen går veldig langt I å trekke publikum inn I en handling
narrative problemer og,
ja, men så bare sånn, det sånn klasse altså kamerakjøringer og liksom det sånn bra sekvens hvor to av hovedpersonene kjører bil og hører på Justice som liksom musikkvideoaktig altså det sånn sånne ting da som du aldri har sett I hans filmer før
men samtidig så gir han jo ikke slipp på liksom tablåer med ulike detaljer I bildet der folk I ekstremt ubehagelige, pinlige situasjoner og sier dumme ting.
Hva Ruben Østlundsk tematikk?
Ja, jeg tenkte mye på det siste. Jeg tror det kan kokes ned til mannlig feighet og liksom sosialdemokratiets sånn omprogrammering av menneskelige instinkter da. Altså og de to ting henger jo veldig sammen, men at tradisjonelle maskuline impulser legges bånd på, og det hos han så fremstilles det ofte som liksom feighet og unnvikenhet og den type ting. Altså jeg tror vi skal zoome enda litt ut og si, det en 2 timer og 20 minutter lang spillefilm, hvor hovedpersonen en dansk museumsdirektør som bor I Stockholm, og som har bestilt et kunstverk, utenfor på torget utenfor museet sitt hvor det en firkant som bare legger som markeres opp I brosteinen på kanskje sånn 2x2 meter eller noe og innenfor der det skal eksistere som en slags sånn der nullzone hvor all sosial status alle jevnbyrdige innenfor der men så handler jo filmen egentlig veldig lite om det.
Ja, men han handler en del om skandinaviske sosialdemokrater sitt syn på seg selv som gode og sånn, og så hvem en hjelper, hvor tid og hva, alt det her. Altså, at hele tiden utfordrer han vårt bilde på oss selv som liksom gode da. Altså, 2 filmanmeldere som sitter opp I hjertet jo åpenbart en del av en eller annen kultur... sfære, som kanskje lavere enn han her kunstmuseumssjefen, men vi blir jo litt en del av det samme.
Jeg tror veldig mange har kanskje ikke hørt om Ruben Østlund, men muligens fått med seg at det ble litt ståhei etter hans film Play, som mange beskyldte for å være rasistisk. Noe av kritikken var jo veldig usaklig, men noe av kritikken
var veldig saklig. Og du må også tenke at det var en svensk film som kom ut til Sverige, så...
Ja.
den beskyldningen vil komme følge senere. Men...
Og hva tenker dere rundt akkurat den filmen? For jeg tror mange ser på Turist som hans gjennombrudd, men i skandinavisk forstand er vel Play hans gjennombrudd?
Ja, det kanskje det. Jeg vet ikke, det jo en film som går veldig hardt på det der å formidle, altså konfrontere publikum med ubehagelige og vanskelige situasjoner. Altså, han har jo spilt på en sånn der... Han har jo ofte blitt sammenlignet med Haneke, og jeg pleide alltid å sammenligne med han med von Trier. Prøve å tvinge fram en eller annen stillingstagen, og prøve å tvinge folk til å konfrontere sine egne umiddelbare reaksjoner på ting.
Ja, det noe litt sånn trollete med, med han.
Ja, men det han først og fremst vil, er vel at den skal tenke over hvordan en ser på andre folk og hvordan, og tenke over sin egen frykt for å omtale det som er fremmed. Og han vil jo snarere kontra og si at det er de som anklager den filmen for rasisme, sannsynligvis bærer på en eller annen form for subtil rasisme som de prøver så godt de kan å pakke inn, da.
Altså, det du kan si om Play er at det er ingen tvil om at den filmen tar tak i spørsmål som bunner i hudfarge og kulturell bakgrunn. Og da vil alltid noen si at det er rasistisk. Altså, det er veldig synd det der som skjer når noe, du bare slenger et stempel på noe som rasisme, og så er det liksom at det blir en sånn, det blir punktum for diskusjonen, da. Fordi det er som, det er liksom det verste du kan bli kalt etter pedofil i vår del av verden. Altså, på en måte, den filmen, ja, selvfølgelig, den tar tak i sånne ting. Jeg synes ikke den er rasistisk, men så er det jo liksom alltid forbeholdet om at det er en hvit heterofil mann som snakker og bla bla bla.
Av og til så føler jeg at mye av det som, eller mye av måten Østlunds filmer forsvares på, ligger jo i å anta intensjonene til filmskaperen, i stedet for å se på selve, altså i stedet for bare å holde seg til selve filmen.
Det å vise til intensjoner, altså spekulere i intensjoner, er jo ofte en litt sånn halvtenkt tanke, da, hvor du egentlig snakker om effekten en film kan ha, eller har. Og som stammer i en forestilling om at et kunstverk, man har på en måte beveget seg bort fra det at kunstneren må være, liksom, være et godt menneske, eller sånn, men kunstverket skal likevel være liksom laget for å gagne på en eller annen måte. Altså at kunstverket må være vennligsinnet eller konstruktivt for å kunne bli tatt imot. Og det tror jeg ikke alltid stemmer. Altså, hvis du har et eller annet objekt som dyttes inn i offentligheten og som produserer vilt forskjellige tolkninger og reaksjoner, så har jo det en verdi i seg selv. Og da, altså, nå er jeg farlig nær det her. Ja, men du fikk jo en reaksjon, da, argumentet. Men når noe liksom inneholder nok tankevekkende ting og er intrikat nok til at det tvinger flere forskjellige typer mennesker til å gjennomgå liksom lange tankerekker, så har det en verdi nærmest i seg selv, hvis det ikke liksom kommer å se på folkemordsperformansen min, liksom.
Jeg opplever Play som, snarere enn å vise en film om fysj, se disse små barna som åpenbart ikke er helt hvite, driver og stjeler, er det ikke grusomt? Det er ikke synopsiset i filmen for meg, da. Det er en film om hvordan denne hvite, etablerte middelklassen ser på dem. Det er ikke de som kles naken i den filmen. Det er folk som Ruben Østlund. Altså han... Hvis en ser på en kontinuitet fra De ufrivillige via Play til Turist, som handler jo om hvor folkens ubrukelige menn som han, altså hvite middelklasse menn, er, og dette er jo i aller høyeste grad tilfelle med rutene til Square også, så hvis en ser på det som et kontinuum, så tenker jeg at prosjektet hans virker å være mer om de, da.
Var det en verdig vinner av Gullpalmen, Aksel? Du så vel flest filmer?
Ja, jeg vil jo si det. Altså, jeg hadde ikke trodd at den skulle vinne, jeg var overrasket, men det var, jeg ble glad av det, og jeg hadde ikke trodd han skulle vinne, men jeg hadde trodd han hadde større sjanse enn de andre favorittene mine.
Til tross for at jeg ikke har sett så mye av hovedprogrammet, jeg fokusert på de andre programmene, så har jeg vel på trykk i dag og tid at jeg håpet han skulle vinne.
Mm. Kan vi snakke litt sånn raskt om hovedprogrammet og hva du likte, hva du ikke likte, hvilke tendenser du så?
Jeg kan
så?
Si, ja, det som kanskje, jeg overrasker meg selv ved å virkelig ikke like Michael Haneke-filmen, Happy End. Som er som kjentes som nesten altså sånn hvis Ruben Østlund tar et skritt i retning liksom tradisjonell film og det er mye sånn Roy Andersson i rutaen eller The Square. Så føltes den Haneke-filmen nesten som en sånn dreining mot det Østlund har pleid å drive med, veldig sånn filmen ser ut som en, altså det et slags sånn familiedrama, det veldig løs struktur på det, det er en rik borgerlig familie som har mye problemer, og så de litt vanskelige og filmen veldig vanskelig å få tak på, men den har en estetikk hvor den ser ut som en TV-film, vi snakket om motion blur tidligere i dag, den ser litt sånn, det ser ut som noen har satt en spillefilm og satt på motion smoothing på det, og det veldig mye, store deler av filmen hvor du bare ser en dataskjerm mens tekst kommer opp, eller du ser en mobiltelefon, det er en sånn type film hvis den ikke hadde vært laget av en av vår tids største, altså en av våre største nå levende filmskapere, så hadde jeg forkastet den fullstendig. De jeg likte best var jeg har alltid vært en stor fan av Lynn Ramsey helt siden jeg så The Rat Catcher og hennes andre film Morven Keller er vel omtrent favorittfilmen min og jeg likte også godt We Need to Talk About Kevin hun lager vel hun er sånn samme båt som en annen brittisk regissør, altså typ Jonathan Glazer.
Ja.
Som også lager veldig gode filmer, men som lager de veldig langsomt.
Og hvor du aldri klarer å gjette hvordan filmen kommer til å bli. Nei. På forhånd.
Hun har en film nå som vi snakket så vidt om til, You Were Never Really Here, som er en slags, hvis du tenker at Taxi Driver er en sjanger, så du hører den innen der, Joaquin Phoenix, som vant prisen for beste skuespiller, han spiller en mann som har liksom posttraumatisk stress fra alt han har opplevd i livet sitt, og som har gjort da det man kan gjøre, det nemlig at du blir en slags sånn privatdetektiv torpedo som går rundt og dreper folk med hammer. Det er en veldig sånn uperfekt film, men det er også en veldig, jeg likte den filmen veldig godt. Ikke hennes beste, men hun er sånn en regissør som gjør, som, altså hvor hvordan er så mye viktigere enn hva. Mm. Altså måten hun komponerer bilder og måten hun legger lyd. Det har et veldig, veldig godt lydspor av hvordan heter han Radiohead-fyren til
Johnny Greenwood.
Ja, veldig, veldig bra lydspor av han. Men ja, det var en god film. Min sånn andre favoritt var Good Time, som var laget av de brødrene Josh og Benny Safdie, eller Safdie, aldri visst hvordan man uttaler det.
Sist aktuell med Heaven Knows What.
Ja, som var, jeg vil kanskje si Heaven Knows What, den var på Biff i fjor, eller forfjor?
Forfjor, tror jeg.
Ja. En sånn ekstremt intens sånn junkie-film fra New York. De har liksom blitt kjennetegnet til det er et brødrepar som lager spillfilmer fra New York, og de lager en type New York-film som man ikke ser lenger. Altså sånn som minner om 70-80-tallet.
Turn around. He's all right. We didn't do it. Get back here.
So I told you about my brother, yeah? Something happened. I don't know exactly what. He's been arrested. He's being held at Rikers Island.
Oh my God, that's awful.
Make me clean.
Just gotta get him out of there before something bad happens. He could get killed in there.
The purest act from love. Damned always act.
You need another 10 grand. You get another 10 grand, your brother will get out.
The truth is an act of love.
I think something very important is happening, and it's deeply connected to my purpose.
Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in to lead a pure life.
Og denne filmen her den hadde Robert Pattinson I hovedrollen. Han spiller en sånn svindlerfyr, småkriminell dude som mislykkes I et bankran sammen med tilbakestående broren sin, og som han på en måte bare liksom hente seg inn og liksom en kriseløsningsscenario etter det neste. Og det, altså, han veldig god I filmen, tok meg 20 minutter og innså hvilken skuespiller jeg satt og så på.
Mm.
Og det var ingen film, I hvert fall for min del I hovedpremier, som var så bare hadde så mye sånn glede eller liksom sånn cinematisk glede I måten den komponerte bilder og hvordan den brukte zoom og et sånt veldig sånn tungt sånn John Carpenter inspirert syntlydspor som setter inn I en sånn sosialrealisme men den sosialrealismen har I tillegg en sånn bruk av farga lys og av liksom røyk og tåke altså det var sånn helt vanvittig flott film å se på. Så funker den kanskje ikke sånn helt som en historie, men det var liksom sånn... Det sjeldent man ser noe så friskt da, I det hovedprogrammet der. Mm. Og det jo, jeg tror det bare deres tredje film, de ganske unge. Så det var mine favoritter da. Og så likte jeg Østlund godt.
Håkon, du fokuserte mer på noen av sideprogrammene, og... det noen tendenser du har lagt merke til og noen filmer du synes utmerket seg?
Ja, altså som Aksel sier så det sjelden ser noe så friskt I hovedprogrammet og det jo nettopp det en kan finne I de andre stedene og kanskje den friskeste franske filmen for eksempel var Ava I kritikeruken av sant, jeg husker hva hun heter en gang Léa Missieu eller noe sånt en ung fransk dame som har laget en enormt anarkistisk og fri film om en 13 år gammel jente som ferdig med å miste synet og som prøver å finne seg selv
20 août levé du soleil 6h50 couché 20h58 14h08 de lumière ma vue baisse de jour en jour
vous avez vos papiers monsieur
Il n'y a pas.
Vous n'avez pas. Eh bien, on va aller voir ça au poste.
Qu'est-ce que tu m'as de vautour ?
Tu sais, j'ai eu ma première fois très très tôt. Hein ? Maman.
Ben non, kjempefargesprakende og sprø, og hun prøver å finne ut av sin egen og andre sine kropper, og noen ville referanser til fransk, det liksom... Ja, hva skal jeg si, militariseringen av det franske samfunnet I disse dager.
Mm.
Og sånn super deilig anarkistisk film I Kensen så en film som jeg vet Aksel også så men jeg tror jeg likte han bedre enn han var en indonesisk feminist spaghetti western rape revenge med enormt vakre tablåer I sånn Sergio Leone tradisjon, men sånn mer feministisk enn sånn Kill Bill varianten av den slags og morsom og kul musikk og I det hele tatt. Marlena, The Murder in Four Acts heter den.
Jeg vil også nevne det. Jeg synes var festivalens beste film var også I Kensen-programmet og det var Sean Bakers, eller Sean S. Bakers The Florida Project. Han mest kjent for å lage den filmen Tangerine.
Ja, den som, filmet på iPhone.
Som fikk mye oppmerksomhet. Den ble også anklaget for å være misogyn, fordi de bruker dette begrepet fish om en cis-kvinne.
Ja.
Og de ikke genert det når de gjør det en gang. Men hans nye film da, den utspiller seg i et sånt område utenfor, et stykke utenfor Disney World i Florida, et fattig område hvor hvor du har familier ofte hva heter det? Alenemødre og bestemødre og tanter og sånt, som bor sammen med barn i sånne store glorete moteller. Og da handler det om et par 6 år gamle jenter, først og fremst, som løper rundt på dette området og liksom bare lager trøbbel.
Excuse me, miss. Could you give us some change, please? We need to buy ice cream.
Because we don't have any money, we just have 5 cents.
Yeah, we just have 5 cents.
And the doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away.
Like, yeah, my doctor ice cream.
Guys.
We're not lying.
It's fine.
Thank you very much.
There you go.
Og det bare sånn, første timen, første 80 minuttene er bare sånn ren sånn barnlig glede. Hvor disse mennesker, altså du bare liksom følger de mens de går og spytter på biler, mens de går og tigger penger til is, mens de går og brenner ned noen tomme hus. Altså, men det bare sånn, og det et sånt nivå av spill på disse små barna som sånn helt, helt vanvittige, og hvor man må tenke at mye ikke spill. Det bare han har fulgt etter de og liksom. Det var snakk om at jeg hørte at han hadde tilbrakt 6 måneder i liksom dette miljøet bare for å skjønne hvordan ting foregår. Så er det også William Dafoe der som spiller liksom moralske sentrum med liksom samvittigheten i filmen. Han en veldig sånn omsorgsfull motellbestyrer. Og så har jo hun, hovedpersonen har jo egentlig har en veldig, veldig kjærlig, men også veldig dårlig mor. Og så til slutt så liksom kommer alt dette som du har liksom sett, liksom omsorgssvikten kommer liksom krasjende ned da, og så har jeg liksom en av de mest gråtende scenene så langt på kino i år for min del, og i hvert fall helt soleklart på hele festivalen, så avsluttes det da med en sånn, også igjen en sånn scene hvor du ikke kan forstå hvordan noen har greid å få en 6-åring til å gjøre det greiene der. Men så gjorde filmen det som, altså den bare slengte på en sånn fjasete tull til slutt som bare gjorde alle irriterte og lei. Og det var en sånn gjennomgående ting under årets festival, at det var veldig mange av de gode filmene som hadde dårlige slutter. Lynn Ramsey-filmen et eksempel på det, og ja, det var mange eksempler på det da, hvor noen hadde, hvor det liksom sto og vippet på slutten, liksom sånn, skal noen greie å liksom slam dunke dette? Og svaret var nei. Og det skjedde igjen og igjen.
Jeg likte Closeness dødsbra fra Karbadia, som jeg ikke hadde hørt om en gang i russisk Nordkaukasus, som en ung jødisk jente som bare vil mekke bil og henge med sin muslimske kjæreste, i en region som da på 90-tallet, for det foregår på 90-tallet, er preget av uroligheter, og en får litt sånn der små dripp av tvangsgift og etnisk rensing og andre herligheter. Estetisk rådig, ambisjøs, kamera kjempe tett på fjesene og sånn.
Men også en kamerakvalitet, du liksom, du føler 90-tallet.
Ja, men på en god måte,
spør meg. Ja, så det er veldig, bygger opp under historien, men det er veldig sånn klaustrofobisk, og sånn, du føler til tidligst at du ser på liksom hjemmevideo, eller
Og lyddesign bidrar til det også, altså det en sånn her dempet og inneintens lyd av disse familiene som visker i gangen.
Og så er det en 10-15 minutter lang sekvens hvor kamera bare planter seg foran en TV, som viser sånn dokumentariske opptak av tortur og drap fra Tsjetsjenia.
Som er helt ekstremt forstyrrende og grusomt.
Ja.
Men ja, på en litt sånn, hvis en skal nevne noe litt mer positivt, må det kanskje være vinneren av Ken Sen da, som er en sånn amerikansk film om rodeo av
Chloe
Zhao, kinesisk amerikaner. Hun har laget en film som er en slags blanding av The Wrestler og Hesteviskeren, eller Buck, og med foto à la Days of Heaven.
Yes. Hun var jo aktuell på BIFF for et par år siden med sin første film som heter Songs My Brothers Taught Me, som var fra et indianereservat I det samme området. Hun har et slags filmatisk prosjekt som går ut på, på en måte, hun tar tak I sånne western-arketyper, altså først indianer og nå cowboyer, og så liksom setter hun det I relief til en... Det jo et veldig stort innslag av dokumentarisme I de filmene hennes, at hun bruker amatører,
ja.
Og hun bruker folk som derfra. Som hun, så det en veldig sånn, sette disse liksom, gamle western-mytene I relief til, til dagens USA, da, som ofte langt mer deprimerende. altså, det ikke bare liksom, industrien som har forlatt dem, men Hollywood, og det liksom...
Ja. Ser dere noen tendenser til hva det folk har på hjertet om dagen?
Det var veldig mye snakk om Netflix der nede, da. Det var to Netflix-produserte filmer I hovedprogrammet. Det var Okja, eller Okja, de uttaler det litt forskjellig, til Bong Joon-ho, og The Mayor of It Stories til Noah Baumbach.
Men når jeg ting folk har på hjertet, så I andre enden av skalaen, og langt vekk fra Netflix, så har du jo... Absolutt, folk så har noe på hjertet. Han, Jonas Carpignano, som laget Middelhavet, med en burkinsk fyr som hadde opplevd det samme før og reiser fra Burkina Faso til Italia han har jo nå laget en ny film som heter Ajamra som handler om hvis noen har sett denne filmen han lille utrolig artige italienske gutten som da viser seg å være romfolk han følger nå han I stedet for
okay.
mens han her Kodo Seyon som var, hadde hovedrollen I forrige film har en mer perifer rolle, men den og veldig mange andre filmer tar jo opp marginalisering og sånn, men med veldig store estetiske ambisjoner. Han tar virkelig steg opp I hvordan han, altså det visuelle universet og sånn da.
Mm.
Og ja, det gjelder for så vidt andre også. Fra Latinamerika bonger
det var si politiske filmer. Det mindre flyktning- og krigsproblematikken jeg kanskje ville ha tenkt.
Ja, det kan være, men det altså like fullt altså temaer som det helt tydelig at,
at
det brenner I de og får ut om viktige ting, altså den venezuelanske filmen I kritikeruken som har surfondpenger fra Norge La Familia berører veldig mange av de enorme problemene Venezuela har I dag som et land I total krise sosialt og med et enormt voldsnivå og sånn da, og uten å banke ting inn, men bare å skildre miljøer, så får de frem
ja, veldig mange. Men det jo også det, liksom, at kan, skal jo heller ikke være en sånn, det skal ikke være politikk som viktigst, og det var jo...
Ken Loach?
Ja, det var jo mye kritikk mot beslutningen om å gi Gullepalmen I fjor til... Blake, fordi det nettopp fordi det ble oppfattet som en politisk pris, og jeg synes jo det veldig viktig at kan skal være hvis noen har laget en kjempe oppfinnsom kjempe nyskapende, kjempe vakker skildring av en mann som går rundt og dreper folk med hamre, så det viktig at den der det noe av det viktigste for den festivalen at det skal være men jeg vil bare si, jeg bruker mye tid på både å skrive og tenke på dette liksom, forholdet mellom film og TV. Og en av mine kjepphester at vi lever ikke I en tid hvor liksom, TV-serien ferdig med å utkonkurrere filmen, spillefilmen. Vi lever I en tid hvor filmen I ferd med å finne et nye uttrykk og nye kanaler. Jeg hadde store problemer med å sove de siste 4-5 nettene før Twin Peaks skulle legges ut på internett. Og det var veldig få ting som jeg har vært mer spent på årets festival enn det. Jeg veldig stor Lynch-fan, stor Twin Peaks-fan, men først og fremst Lynch-fan. Altså oppmerksomheten for min del drukna veldig I det frem til liksom, jeg hadde fått lest en del anmeldelser som blir jo vist på festivalen et par dager etter. Men jeg husker altså, episoden av min av sitt å se Yorgos Lanthimos-filmen ble jo veldig preget av det av at tidligere festivalgjest Geir Ørnholt satt og sendte meg tekstmeldinger som jeg kjente vibrere I låret mitt for hver eneste nye scene I den, med de fire episodene. Altså, det har jo vært en sånn voldsom oppmerksomhet rundt Twin Peaks. Og det at jeg hadde trodd at det skulle gi seg når jeg kom ned til Cannes. At jeg skulle, altså jeg skulle greie å fokusere på andre ting. Men det tok en del dager før jeg fikk til det.
Og Cannes virker å prøve å inkorporere TV-en der det passer dem.
Ja, men det har jo vært mye kritikk av dette med, altså kritikken mot Netflix og, eller festivalens beslutning om å ta med Netflix-produserte filmer I hovedprogrammet, har vært at Netflix slipper ikke sine filmer på kino. Det gjør Amazon, som også var representert ved et par filmer. Og I Frankrike så har du veldig strenge regler, altså filmer skal inn I et sånt system. Jeg tror det er et sånt vindu på 32 måneder fra en film har premiere på kino til du kan slippe den på
strømmetjeneste. Ja.
Og det for å sikre at folk går på kino og ikke liksom, jeg venter. Strengt regulert proteksjonistisk filmpolitikk, som veldig bra. Jeg intervjuet François Ozon tidligere I år, på et arrangement hvor man intervjuet flere franske filmskapere, og jeg stilte alle spørsmål om de hadde lyst til å jobbe med TV. De fleste var litt sånn, ja, nei, det kunne kanskje vært interessant, men François Ozon hadde et interessant poeng I det at han sa at han hadde inntrykk av at de fleste filmskapere som vender seg til TV, gjør det fordi de virksomme I land hvor det vanskelig å få produsert film. Han virksom I Frankrike, det ikke noe problem med å lage kunstfilm, så da vil han heller gjøre det. Og alt dette med Netflix, altså det en veldig vanskelig, det setter festivalen I en veldig vanskelig posisjon, fordi de vil jo nødig svikte disse idealene de har, og de opprettet I år en regel om at fra og med neste år, så må alle filmene som, altså for at en film skal være aktuell for hovedprogrammet, så må den få fransk distribusjon. Noen sånn regel finnes ikke nå. Men det jo ikke noe tvil om at dette med Netflix-filmer kommer bare til å fortsette. Altså, de kommer bare til å fortsette. Etter alt det, så kommer de også til å knytte til seg sterkere og sterkere og mer interessante regissører. Og da har festivalen på lang sikt et problem I hvordan det skal balansere det, liksom, sitt ansvar mot kinofilmen, filmkunsten, og det å faktisk følge med på hva noen av de mest interessante filmskaperne driver med.
Du kan jo nevne Håkon som jobber litt sånn tettere opp med dokumentarer, og også BIFF som har dokumentarer som en veldig viktig del av deres programprofil. Liksom, hva tenker du Netflix-effekten angående dokumentarer og dokumentarer på kino?
Altså for festival, for BIFF, så har vi veldig mye tradisjon med å vise amerikanske dokumentarfilmer, og jeg tror spesielt den delen påvirkes jo, for Netflix legger jo ut ting som vi normalt sett ville vist, legger de ut I god tid før festivalen. Det gjør det jo mindre, potensielt mindre interessant å vise de. Det finnes rikelig unntak fra det, selvfølgelig. Men også så det et problem at de ikke vil la oss vise filmer. Da. Så Netflix et potensielt problem for oss.
Også, men samtidig så har det jo den effekten at veldig mange mennesker ser mye mer dokumentarfilm enn de har gjort før.
Mm.
Så og man skal ikke være sånn der ukulig og optimist og tenke at liksom alt som skader den kanskje egentlig gagner den. Men jeg tror nok det bygger opp en, altså det vender folk til å se dokumentar som på sikt kunne utnyttes for folk som viser det på kino.
Jeg håper jo at det lærer folk opp nok og sliter de ut, så de blir like lei av å se konvensjonelt oppbygde amerikanske dokumentarfilmer som jeg sånn at de heller vil se noe annet, og at de da vil se det vi viser, som litt mer estetisk interessant.
Tilbudet på Netflix, altså, de har ikke greid å liksom stagge appetitten på middelmådig kanadisk science fiction-serier, for eksempel. Så, helt enda.
En dag.
Hvilke av filmene som dere så bør komme og dukke opp på kino allerede I år, og ikke sånn I Oscar-spekulasjonstid neste år?
Altså, bør som I, at vi vil, eller ja, bør som at sannsynligvis kommer til?
En kombinasjon av begge, kanskje.
Vi vet jo at Ruben Østlund kommer I slutten av september.
Ja.
Så det gjelder kanskje ikke.
Jeg vet at en film som veldig mange likte, men som i hvert fall jeg ikke så, som heter Jupiter's Moon, kommer på kino en gang I år.
Mm. Jeg håper at noen kjøper Achambra. Mer film hadde jo forrige filmen Middelhavet, men det virker ikke åpenbart at noen tør å kjøpe den.
Men det virker som det har... Altså, jeg synes det der lanseringsvinduet I Norge har blitt litt lengre. Altså, nå har det... Jeg tror ikke engang Personal Shopper, som var på festivalen I fjor, den får en premiere nå.
Ja, og Kammerpiken hadde vel også premiere.
Ja, så det har begynt å ta lengre tid. Men altså det vi vet kommer til å ende på kino før eller senere, det jo da de som har blitt nevnt, og så det, tar det for gitt at Lynn Ramsey kommer på kino, tar det for gitt at Andrzej Sjevtjenko kommer på kino.
Den kjøpt.
Tar det for gitt at Sofia Coppola kommer på kino.
Wonderstruck.
Selv om det var ingen som likte den.
Nei, det var ikke spesielt bra. Altså sånn, hovedprogrammet I filmene finner de fleste av de kommer på kino. Ja. Så det jo mer interessant disse sideprogrammene. Det det egentlig vanskelig å si.
Mer interessant og mer risikabelt for de som kjøper de.
Ja.
Så med så mye annet I livet så altså veien for nordmenn går via USA om det så europeisk film.
Mm.
Og kanskje Netflix kjøper de opp uansett. Så.
Ja, hvis man...
Det jo vel å merke mye bedre enn at ingen får sett de I Norge.
Ja, men det jo ikke liksom... Hva skal man si? Det jo ikke den Netflix liksom kaster seg over. Det jo ikke,
Nei, det ikke.
Indonesisk rape revenge. Selv om det kanskje... Okay, det var et dårlig eksempel. Det er ikke bulgarsk suicidal satire. Det ikke.
Men sambisk heksesatire, det anbefaler jeg. Det så jeg I Kensen, I Am Not A Witch, av en ung sambisk dame. Veldig kul.
Alright, da sier vi takk til Håkon og Aksel for god kan-rapport. Håper vi kan gjenta dette hvert ikke, år.
Ikke en rask felles anmeldelse av The Sense of an Ending, som vi nettopp har sett.
The Sense of an Ending, den nye filmen til regissøren bak The Lunchbox. Sånn folkelig
indisk. Den likte jo folk kjempegodt. Gjorde ikke det?
Ja.
Jeg likte den. Ikke denne, den forrige. Denne synes jeg var dritkjedelig.
Jeg synes den var overraskende bra til å være en dårlig film.
Jeg synes den var så midt på treet som det går an, men altså I likhet med Aksel så var jeg, jeg trodde dette kom til å bli dårligere, men jeg likte fortsatt ingenting I det, sånn, bortsett fra å ikke suge. Hvilket jeg mener ikke en sånn sterk iboende kvalitet og hylle. Så ja, midt på treet for min del.
Under midt på treet, for min del.
Ja, veldig forskjellig på, plassering på to forskjellige trær, for min del.
Alright, tusen takk. Og det var ukens Yoda Neida, en spesial om filmfestivalen I Cannes. Tusen takk til Håkon Tveit fra Dag og Tid, og til Aksel Kielland fra Dagbladet. Utrolig hyggelig at de ville være her. Yoda Neida et program som du finner I Nabovarsel podcast-feeden, og det handler om film, TV, musikk og all slags type populærkultur som verdt å snakke om. Du kan finne alle episodene på nabovarsel.info, og vi tar gjerne imot spørsmål og kommentarer, for eksempel på e-post yodaneida@nabovarsel.net. Vi på Facebook, Twitter og Instagram hvis du vil legge igjen en kommentar der, eller bare følge med på hva vi driver med. Vi også på SoundCloud, selv om vi egentlig bare legger ut et par episoder her og der. Men uansett så setter vi pris på all tilbakemelding, all konstruktiv kritikk, alle spørsmål du har lyst til å stille oss, og eventuelt, hvis du liker oss, at du anbefaler oss til venner og kjente og popkulturinteresserte slik du selv synes det gir mening. Uansett, tusen takk, vi ses neste uke, da skal vi snakke om Baywatch og The Mummy.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd I flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen I dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva det? Pappa! Beethoven, hva det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at For mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.